Държавата пак отказва пари за специален медикамент за недоносени бебета.
Чисто финансово, едно дете средно около 10-15 хиляди лева максимум на сезон. Значи 100 деца, сметнете го. Не е малко така за нас с нашия бюджет, но за касата с нейния бюджет мисля, че не е чак толкова много.
Изгоряха джипове на семейство, депутат и общинарка от ГЕРБ. Няма да ни оплашат, обявиха от партията. Труд и 24 часа напускат Съюза на издателите. Венелина Гочева недоволна от разединението в медийната общност. Търновска автобусна фирма ще вози безплатно пътници. Протестира срещу наредба на общината. И още в денят. Магистрат с български корени разтърси властта на Ердоган. Или кой е Зекирия Йос? Куба разреши частните таксиджи и западните коли. Как ново Пежо в Хавана удари космическите 263 000 долара.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 9 януари, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. За поредна година държавата е отказала да осигури средства за здравето на група от 100 недоносени деца, част от които са сърдечни увреждания. Тези мълчугани се нуждаят от специален медикамент, който да ги защити от опасни заболявания, но цената му е в порядъка на 10 000 до 15 000 лева на сезон, съобщиха специалисти и пациентски организации. Те изразиха недоволството си от факта, че при тази годишното отваряне на наредба номер 38, която определя заболяванията, за домашното лечение, на които държавата плаща, въпросната група деца не е включена. За съжаление, наредбата се актуализира само веднъж годишно. От здравното ведомство пък уточниха, че към момента се разработва национална програма за проследяване и рехабилитация на недоносени деца, която скоро ще бъде завършена. Именно в нея било предвидено и финансовото обезпечаване на тези мълчугани. Още от Димитър Панев.
Въпросният медикамент представлява ваксина, която към момента се покрива за всички недоносени, които са родени до 28-та седмица от бременността. Специалистите обаче искат държавата да осигури средства и за мълчуганите, родени в периода между 28-та и 30-та седмица, което значи за още около 100 деца годишно, коментира професор Боряна Слънчева, началник на клиниката по неонатология към Майчин дом.
Чисто финансово, едно дете средно около 10-15 хиляди лева максимум на сезон. Значи 100 деца, сметнете го. Не е малко така за нас с нашия бюджет, но за касата с нейния бюджет мисля, че не е чак толкова много. Като естествено пък се икономисват пари от лекарства, от хоспитализации, нали, то като се сложи чертата. Ако не се прави на тази рискова група деца, биха могли и да боледуват, което ние виждаме, че те боледуват. А може да боледуват те, попадат в болница, дълго време се лекуват, някои от децата могат да загинат реално.
Специалистите обясниха, че утре е последния ден, в който от министерството могат да включат тази група деца към останалите, за които държавата заплаща. Причината е, че наредбата ще бъде достъпна за обществено обсъждане още 24 часа, след което настоящият и вариант ще влезе в сила.
В свое становище от здравната каса изразяват несъгласие наредбата да бъде променена така, че ваксината да бъде включена за повече деца. От институцията посочват, че за миналия зимен сезон препаратът бил осигурен за 297 кърмачета и деца, при 166 от които в последствие се е наложило болнично лечение. Изводът бил, че отпуснатите и приложените количества от лекарствения продукт не може ли да бъдат контролирани. По тази причина от касата отправят предложение до Министерството на здравеопазването за плащането на тази профилактика да бъде осъществявана по реда на останалите ваксини или чрез Националната програма за профилактика на заболявания на дихателните пътища. Другите новини от страната. Джиповете на депутата от ГЕРБ Антони Йорданов и на съпругата му Татяна Йорданова, която е общински съветник в Пловдив, са горели тази нощ, научи Дарик радио. Виктор Кадири с още информация.
Минути преди 2 часа след полунощ е подаден сигнал в полицията, че на улица Акация в Пловдив горят два джипа Мерцедес и Тойота. Огънят е бил потушен незабавно от екип на пожарната, като на място е извършен оглед и е назначена пожаротехническа експертиза. Служители от второ районно управление продължават разследване на причините за инцидента. Информацията за собствеността на автомобилите беше потвърдена от партийната централа на ГЕРБ София. Дарик радио в Пловдив успя да се свържа с Татяна Йорданова, която нито потвърди, нито отрече информация ситуацията. Телефонът на съпругът и депутатът от ГЕРБ Антони Йорданов цял ден е изключен. ГЕРБ категорично осъжда палежа на автомобилите на народния представител от ГЕРБ Антони Йорданов и на съпругата му Татяна Йорданова, която е общински съветник в Пловдив. Това се казва в официална позиция на партията, разпространена до медиите. Те настояват МВР, прокуратурата и всички компетентни органи да предприемат незабавни решителни действия за разкриването на извършителите и евентуалните поръчители на този престъпен акт. Очевидно някой в Пловдив много го е страх от ГЕРБ, но категорично заявяваме, че няма да ни оплашат и да ни попречат на работата в полза на пловдивчани и всички български граждани, се казва още в декларацията на ГЕРБ. Виктор Кадири, Дарик Радио, Пловдив.
За хулиганските действия на Волен Сидеров се полага съд, а на други народни представители от Атака също може да бъде поискан имунитет. Такъв беше коментарът на главния прокурор Сотир Цацаров за инцидента на летище Варна от преди дни, когато лидерът на Атака и негови съпартийци нападнаха граждани, направил им забележка, както и полицай. Вчера Цацаров поиска имунитета на Сидеров, който предизвика националиста да каже пред свои привърженици, че главният прокурор е под натиск на хищници, които искали да разкъсат лидера на Атака. Павел Хаджиев съобщение.
Строго разкритикувани бяха най-вече действията на Сидеров спрямо полицая, дошъл след като лидерът на Атака вече се бил развилнял на летището. Все още се уточнява кой точно е нанасил ударите в нощта на инцидента, но според Цацаров не било изключено и за спътниците на Сидеров да има искане за сваляне на имунитета, още повече, че случката е била заснета от камерите на летището.
В момента, в който инцидента е започнал, служителите на гранична полиция са били безкрайно добросъвестни да предупредят участниците в инцидента, че всичко това се снима. Т.е. че всичко това се документира на камерите. Всички записи от камерите са иззети.
Те първо предстоят разпити на депутатите, стюардесите и френското културно аташе, което също е влязло в пререкание с Сидеров по време на полета към Варна. Нямало данни обаче за словесни предизвикателства към Волен Сидеров, който вчера обясняваше как е бил провокиран в самолета и извън него.
Поведението на народния представител се е разразило не толкова на борда на самолета, защото наказателният кодекс има и едно престъпление, наречено съвсем непрофесионално и чисто условно въздушно хулиганство. Ние не сме го обвинили във въздушно хулиганство. Ние го обвиняваме в сухоземно хулиганство.
Изискани са и всички материали за Волен Сидеров, намиращи се в прокуратурата. Това включва случаите пред джамията Баня Баша и сигнала за друго хулиганско поведение от страна на лидера на Атака, този път в град Батак.
В денят на Дарик още теми от страната. Средната сметка за парно в София за декември миналата година е около 140 лева, показват данните на третата по големина фирма топлинен счетоводител у нас. През декември 2012 столичани са платили близо 170 лева средно за отопление към топлофикация. Според експертите, средното намаление с около 30 лева се дължи на по-ниската цена на топлоенергията. През 2012 за декември цената на топлоенергията е била 107 лева и 70 стотинки за мегават часа, през декември 2013 95 лева и 87 стотинки. През последния месец на старата година е било и малко по-топло, декември 2012. Продължава и тенденцията за намалено потребление на топлоенергия спрямо изминали отоплителен сезон. Видимо е, че хората се стараят да пестят повече енергия, а в комбинация с факторите по-ниска цена на топлоенергията и по-топло време, отражението върху сметките е положително, коментира Боряна Колева, изпълнителен директор на фирмата за топлинно счетоводство. Тютюнопроизводителите от района на Гоце Делчев ще блокират пътя за Гърция. Протестът им е насрочен за утрешния 10 януари в 14 часа при село Господинци. Забавената изкупна кампания през тази година е само един от проблемите, подтикнали земеделците на тези действия. Основното им недоволство е провокирано от ниските изкупни цени на тютюна – 5 лева за килограм. В България монополите командва държавата, а не държавата монополите, заяви в интервю за Дарик Благоевград местният тютюнопроизводител Иван Събаклъхов. Той бе категоричен, че има картелно споразумение между фирмите и изкупвачи. Местният производител се опасява, че и тази година ще бъде принуден да продаде продукцията си на безценица, защото в противен случай тютюнът му ще му хляса. Всяка година се повтаря едно и също. През 2004 предадох балите на 26 юни, когато тютюнът ми го купиха на цена от 1,90 за килограм. Не искам това да се повтори, добави Събахлаков.
В България май монополите командват държавата, а не държавата монополите. Защото не мога да се каже, че няма разбирателство между фирмите. Не може миналата година на 1 декември да приключи изкупната кампания от абсолютно всички фирми, сега на 1 януари всички фирми да ни почват да изкупуват. Някакви много случайни съвпадения са, за кой ли път.
Вие лично, господин Сабаклуков, продали ли сте своята продукция тази година?
Не.
Не сте ли страхувате, че ще мухляса тичо?
Ами знаете ли, това хапче един път аз го пих 2004 година, предавах на 26 юни. И затова се опасявам, че точно се повтаря събитията, тогава тюна ми го взеха на лефи 90. И то с худотайствена, в кавички.
Как ще премине самия протест? Ще хвърляте...
Ами няма да се цветя и рози, първото, което и наистина на това негодование и на тази мизерия, което живее българския селен частно тюнопроизводителът, края не му се вижда, но от някъде трябва да се започне. Знам, че умръзнахме и на слушателите, които за момента чуват с тези наши протести, но това е България. Made in България.
Привърженици на футболен клуб Левски са били привиквани в СДВР, за да подпишат предупредителни протоколи преди предстоящите два протеста утре. Демонстрацията на партия Атака пред Американското посолство и подготвени антиправителствен протест. В полицията са били извикани председателят на националния клуб на привържениците на Левски Владимир Владимиров Гугутката, говорителят Димитър Байлов и председателят на София Запад Антон Калчев. Пред Дарик Гугутката заяви, че подобни действия от страна на полицията не се случват за първи път. Преди протести и големи мачове, фенове редовно са привиквани в столичната дирекция на вътрешните работи или униформени ходят в домовете им. В официално заявление във Фейсбук от Националния клуб на привържениците на Левски заявяват, че намират действията на полицията за тенденциозни и репресивни и осъждат твърденията, че агитките са част от протестите. От СДВР отказаха коментар, информацията е на Калина Донкова. Автобусна фирма ще вози безплатно пътници по линии с номера 13 и 30 в Велико Търново утре, съобщи собственикът и Пламен Атанасов. В автобусите ще има тетрадки, в които ще се събират подписи в подкрепа на българското законодателство. По думите на Атанасов, над 3000 души ще се възползват от безплатното пътуване. Защо, информира Петко Павлов.
Акцията на Пламен Атанасов е знак на протест срещу провеждащия се конкурс за отдаване под наем на линии в старата столица. Според него неправомерно е бил изнесен плик с технико-икономически показатели на конкурентна фирма от трезора на община Велико Търново. По казуса той е сезирал районна прокуратура и искал да бъде спрян конкурса, докато експертизата покаже пипани ли са документите в плика. Това представлява грубо нарушение на правилата за провеждане на процедурата и буди съмнения за възможна подмяна на документите. Още повече, че изнасянето на плика е станало след като вече са били известни предложенията на другите двама участници, коментира Атанасов.
Единствената възможност за разсеяване на съмненията във връзка с възможно манипулиране на провежданият конкурс без с това да се нарушават правата на участниците е провеждане на експертиза за установяване на времето на написване на документи, съдържащи се в неразпечатане плик с техническото предложение на участника. За провеждане на такава експертиза е необходимо спиране на процедурата.
Пликът е предаден на административния съд по дело за обжалване на процедурата, информира заместник кмета на община Велико Търново Снежана Данева и председател на конкурсната комисия, но подчерта, че той е върнат запечатан, без промени в съдържанието.
Изпратихме двама юристи като поемни лица. Те донесоха неразпечатваната оферта от съда директно, която се прибра в каса и беше предадена на мен с протокол като председател на комисията на 7 януари. Плика беше цял, неразпечатан. В истинността на това се увериха 14-те члена на комисията и аз го отворих на място пред тях.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Венелина Гочева е подала заявление за напускане на Съюза на издателите в България, потвърди за БТА председателят на организацията Теодор Захов. В мотивите си за напускане Гочева посочва, че не желае повече да членува в нито един съюз. Тя е член на управителния съвет на Съюза на издателите в България и управител на медийна група България Холдинг, която издава вестниците Труд и 24 часа. Причината да напуснем Съюза на издателите в България е разединението на медийната общност, издателските войни, появата на втория етичен кодекс, заяви Венелина Гочева, управител на медийна група България Холдинг, потърсена за коментар. По думите и компанията ще продължи да работи за спазване на етичните правила в българската журналистика. Оттеглянето ни от организацията не е прецедент. Уважаваното от нас Дарик Радио преди време също напусна професионалната организация АБРО, но продължава да работи за създаване на нормална професионална среда за медиите в България, посочва Венелина Гочева за БТА. На 92 години е починал журналистът от вестник Труд Людмил Павлов, съобщиха от редакцията на изданието. Павлов постъпва като редактор в отдел трудово-правна консултация. През 1952 и 61 години работи за читателите на вестник. Колегите му припомнят, че негови материали са предизвиквали дори промени в законодателството, като например еднаквите добавки за близнаците, които до 1984 година законът е разделял на първо и второ дете. Турският премиер Реджеп Ердоган продължава кадровата чистка в държавата в опит да тушира корупционния скандал, който е най-голямата заплаха за 11-годишното му управление. На този фон изгря звездата на Зекирия Йос, един от най-популярните прокурори в Турция, чието разследвания срещу корупцията сред политическия елит разтърсиха управлението на пълновластния Ердоган. Припомням, в сряда прокурорът Йос, по чието нареждане започна разследването, по което бяха задържани повече от 50 високопоставени чиновници, бизнесмени, депутати и синовете на трима вече бивши министри, беше отстранен от заеманата длъжност в Републиканската прокуратура и преместен в районния съд на квартала Бакъркьой в Истанбул. Оказва се, че магистратът, който си е позволил да разследва корупцията на толкова високо ниво, е с български корени. Многолюдното семейство, в което през 1968 се ражда Зекария Йос, се преселва в Турция от България. Още за това кой е той, от един от най-популярните прокурори в Турция, ще ни разкаже кореспондентът на Дарик в Истанбул, Нихал Юзерган. Добър вечер, Нихал.
Добър вечер. Освен хубавото представяне на това, което се случва в Турция, то не е никак хубаво. Може би наистина трябва да припомним на нашите слушатели какво наистина се случва в тази страна. Успоредно с задълбочаващата се политическа криза в Турция продължава и чистката в полицията, съдебната система, институциите от хората на движението на влиятелни в цял свят ислямски духовен лидер Фейтулах Гюлен, който живее в Америка. Правителството на партията на справедливост и развитието на чело с Ердоган влезе в смъртоносна схватка с досегашния си задкулисен коалиционен партньор, който се превърна всъщност в негов основен противник, заедно с своите последователи, които пък заемат основни или ключови важни позиции в държавните институции. Те, така да се каже, бяха монтирани от движението в турската държава. В отговор на скандала за корупционни схеми и подкупи по високите етажи на властта стартира кадровата чистка, която започна по нареждане на премиера Ердоган, до чието син, знаете, опря втората вълна от разследването, но тя беше осветена от правителството с масови уволнения и размествания на ключови фигури от полицията, прокуратурата, за които се знае, че са верни на движението на Фейтулах Гюлен. Антикорупционното разследване, което започна на 17 декември миналата година, накара Ердоган да извърши спешен ремонт в кабинета, за да овладее ситуацията и особено след арестите на синовете на тези трима ключови министри, които подадоха оставки. И тази мащабна операция започна изненадващо за самото правителство и даже за тайните служби МИД, точно по заповед на прокурора Зекирия Йос, известен като верен сподвижник на това движение, Хизмет на Ходжа Ефенди, както Фейтулах Гюлен. И по ирония на съдбата, това е същия този прокурор, по чието нареждане започна мега процеса Ергенекон, за който всички са чували, предполагам, в България, през 2007 година, за разчистване на така наречената дълбока държава в Турция, по подозрение, че санчестата военно-бюрократична и съдебна машина на кемалистите е подготвила заговор за свалянето на проислямистското консервативно правителство с преврат веднага след идването му на власт в края на 2002 година. В рамките на проточилото се също това дело Ергенекон, което се изроди в лов на светски вещици и начин за неутрализиране на опонентите на премиера и правителството, стотици подсъдими, сред които журналисти, академици, политици, 250 генерали от запаса, действащи офицери и други високопоставени военни, сред които бивши началник на генералния щаб, безпрецедентно за политическата история на Турция, получиха тежки присъди за 30 години затвор, а някои даже бяха осъдени на доживотен затвор. Смята се сега, че Ердоган е решен да продължи тази кадрова чистка на гюленистите от администрацията, неговата партия и силите за сигурност, в опит да овладее разклатилата се икономика, развалелия се курс на турската лира и да задържи свои ръце и уздите на политическата власт. И след антиправителствените протести през юни, които започнаха в Парка Гизи, всъщност скандалът за корупция Турция е най-голямата заплаха за неговото 11-годишно самостоятелно управление. И това е годината на избори, местни през март, президентски през август, до година 2015 предстоят парламентарни. На фон на случващото се в Турция знаете, че Европейската комисия също изрази своето безпокойство и призова Анкара за безпристрастно и прозрачно разследване на екипа на премиера и зачитане на върховенството на закона като страна преговаряща за членство. В сряда прокурорът Зекираиос, както и вие казахте, беше преместен от заместник прокурор, главен прокурор в Истанбул, в много по-незначим пост, като районен прокурор в истанбулския квартал Бакъркьой. Затова може да се каже, че решението беше политическо, реваншистко, а не с единодушната воля на всички членове на съвета, Висшия съвет за съдиите и прокурорите. Освен това, управляващата партия също така много кризисно и спешно внесе в Меджлиса законопроект, който, ако бъде приет, правителството ще получи още по-големи правомощия и влияния върху този съвет. А прокурорът, който обяви война на корупцията по високите етажи на властта, беше заподозрян също в получаване на подкупи от строителния магнат Ляо Лугу, също за кратко беше вкаран в ареста в рамките на тази корупционна афера. И Зекираиос на брифинг пред журналисти за Астера отрече да е бил на почивка с семейството си в Дубай с парите на ООО и заяви, че там е платил разходите за почивка. Той опроверга информацията, че миналата година излизал 22 пъти в чужбина, както твърдеше премиера Ердоган по време на свое изказване на митинг. И каза, че ако Ердоган не може да докаже това, нека да хвърли оставка. И категорично отрече да самия той да има нещо общо с корупционни схеми. Също така каза, че е бил заплашен, това е много любопитно да научите от двама приближени на Ердоган съдии, които премиерът изпратил с ултиматум или незабавно да спре разследването, или да му се извини и ако не го стори, че ще пострада. И без да ми дадат обяснения, ме лишиха от охрана и бронирания ми автомобил, оплака той пред журналистите. Разбира се, от канцеларията на премиера веднага отрекоха тези твърдения, че Зекираиос лъжа и това са клевети по адрес на премиера. Любопитната подробност за неговите корени от България, също така, преди това да кажа съвсем накратко за личността му няколко думи. Негови приятели го сравняват и колеги с легендарната личност на италианския прокурор Ди Пиетро, който започна процеса чисти ръце, но тези, които са пострадали от него покрай процеса Ергенекон, така да се каже, кемалистите от те среди пък го ненавиждат. Затова той е доста оспорвана личност. Но 45-годишният прокурор, чиято положителна или отрицателна роля все още не е изяснена, се знае, че е роден в Урса, на 45 години е, сине на семейство, което се изселило от България. Има 6 сестри, докато още учил право, се е работил и се прехранвал и сам и помагал на 6 сестри, като въртял търговия. Прокурорът, който обвини Ердоган в корупция, индиректно на неговите най-близък кръг от министри, и то синовете му и всичките бюрократи и строителни магнати около него, е фен на клуба Галатасарай. Той се увлича по футбол и тенис на маса, докато е бил в Дълкия сир, се знае, че се приборил с мафията за незаконно ползване на електроенергия. Казват, че никога не отстъпва от принципите си, че е изключително скромен и не признава поражение. Затова предстои битката между гюленистите и АКП, нали, правителството на справедливостта и развитието, да се задълбочава. За всички тук и в Европа също е много интересно да видим как ще приключи в тази тежка година на избори, която може би правителството на Ердоган ще се бори за четвърти път да вземе самостоятелно властта, но има големи въпросителни и какви ще бъдат последиците лично за него и за неговите приближени, също е под въпрос. За Дарик Радио.
Кореспондентът на Дарик в Истанбул Нихал Юзерган, която ни разказа интересната история на Зекираиос, един от най-популярните прокурори в Турция, чието разследвания срещу корупцията сред политически елит разтърсиха управлението на пълновластния Ердоган, Йос, който бе отстранен от заеманата длъжност в републиканската прокуратура. Още един акцент от чужбина. Близо 450 000 кубински таксиджии ще могат да карат на частно до края на годината. Това предвижда поредната икономическа реформа на кубинското правителство, с която ще бъде стимулирано предприемачеството в комунистическа Куба. В края на миналата година кубинският кабинет даде право на кубинците да си купуват автомобили, чието цени достигнаха до 400% увеличение спрямо европейския пазар. Още в разказа на Илия Вълков.
Освен частни таксита, мерките ще насърчат предприемачеството в сферата на услугите. Съвсем скоро ще се появят и първите частни браснарници, малки магазинчета и кафенета. Промяната е част от поредната вълна икономически реформи за обособяване на частния сектор в комунистическа Куба. Reuters припомня, че управлението на фамилията Кастро национализира бизнеса в държавата през 1968 година, а днес заради стагнацията в икономиката и бюрократизацията на държавата прави ход назад с редица отстъпки. Планът за приватизация на държавни фирми и предприятия започна експериментално първо в столицата Хавана, а след това и в курорта Варадеро, а сега и в цялата страна. Очаква се първите частни таксита да се появят в края на тази година. В момента в таксиметровия бранш работят близо 450 000 души. Това е около 5% от работната сила на Куба. Според кубински официоз газет, тези, които решат да работят на частно, ще трябва да вземат кола на лизинг и да плащат дневна ставка. Това ще стимулира и обновяването на повече от половината кубински таксита, които в момента основно са руски лади. Такситата ще се движат с предварително определени цени. Междувременно, първите опити на кубинците да си купят собствени автомобили доведоха до хиперускъпяване на продаваните коли. Автомобили, които в Европа достигат $22 000, на кубинския пазар достигнаха цени от $90 000. Средната заплата в Куба е $22 на месец. Това е безумно. Няма да се намери нито един да купи от тук каквото и да било, коментира млад кубинец. Според икономически коментатори, проблемът идва не от спекулантите, които се появяват първи при подобни продажби на дефицитни стоки, а от обезценената кубинска валута. За да бъде вкарана в Куба една нова кола, се купува в евро или американски долари, а местните жители пазаруват в кубински песоси, които нямат чуждестранна валутна стойност.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в низините и около реките ще остане мъгливо. Над страната ще има разкъсана висока облачност. Тихо време с минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, в София минус 1. Утре ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд в ниските части все още ще бъде мъгливо. В ранния следобед в Дунавската равнина, а по-късно и в Източна България ще се появи западен вятър, който постепенно ще се усили до умерен. С него мъглите в Северна и Източна България ще се вдигнат. В Южна, в следобедните часове, видимостта също ще се подобри, но в отделни райони на Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма ще остане мъгливо. Там дневните температури ще се задържат ниски, между 4 и 7 градуса. В останалата част от страната максимални температури между 9 и 14, на места до 17 градуса. В София около 10.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, поради мъгла е намалена видимостта до 100 метра в района на Кюстендил и Видин. Автомагистрала Тракия в района на Пазарджик е въведено ограничение на скоростта заради неравна пътна настилка. На територията на Благоевград във връзка с изграждането на автомагистрала Струма лот 4 в участъка Мари Костиново кулата е затворено движението по път И1. Няма данни за затворени пътни участъци поради пътно-транспортни произшествия или други форс-мажорни обстоятелства. Нормален е трафика по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Няма данни за осложнения заради зимния сезон. Продължават да са затворени проходите Арабаконак, Златишки и Върбишки. Все още не са приключили ремонтите по направленията Смолян, Асеновград, Шумен, Карнобат, Калотина, София и Елхово, Бургас. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост в участъците пътуващите с пешеходни пътеки. Спомнете, че повечето от инцидентите с пешеходци стават при вечер. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Държавата пак отказва пари за специален медикамент за недоносени бебета.
Чисто финансово, едно дете средно около 10-15 хиляди лева максимум на сезон. Значи 100 деца, сметнете го. Не е малко така за нас с нашия бюджет, но за касата с нейния бюджет мисля, че не е чак толкова много.
Изгоряха джипове на семейство, депутат и общинарка от ГЕРБ. Няма да ни оплашат, обявиха от партията. Труд и 24 часа напускат Съюза на издателите. Венелина Гочева недоволна от разединението в медийната общност. Търновска автобусна фирма ще вози безплатно пътници. Протестира срещу наредба на общината. И още в денят. Магистрат с български корени разтърси властта на Ердоган. Или кой е Зекирия Йос? Куба разреши частните таксиджи и западните коли. Как ново Пежо в Хавана удари космическите 263 000 долара. Това беше по-важното до този час на 9 януари. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на Денят Ангел Иванов. Джеймс Патрик Пейдж, един от най-специалните китаристи в рок-музиката, е роден днес. Той става на 70 на 9 януари 1944 година. Роден в лондонското предградие Хестън Мидълсекс. Основател и неизменим член на популярната рок-група Лед Цепелин. Оставяме ви сега, останете с Дарик.